Máme hosty.
My pro vás také máme jeden lék, jak zapomenout na všední starosti a třeba se chvilku romanticky zadívat na noční oblohu nebo i na tu denní, protože tady máme ve studiu Petra Komárka, který je vedoucím pardubické hvězdárny barona Artura Krause. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Petře, vy máte za sebou krásné vánoční svátky, které jste prožíval nejenom doma a nejedl jste jenom cukroví a nepřejídal se dalšími tučnými věcmi a nekoukal na televizi. Vy jste měl úplně jiný program. Řeknete nám, co jste dělal?
Přesně tak, to jsme se rozhodli vlastně s Petrem Horálkem, který je vlastně z astronomické společnosti Pardubice, tak vlastně jsme se rozhodli, že si uděláme takové netradiční Vánoce, že jsme vlastně nechtěli doma sedět u televize, jak jste říkala, tloustnout jísto cukroví, ale v podstatě, že se sešlo pár takových úkazů zajímavých na obloze, které stály za to, aby ty Vánoce nebyly takový tradiční, takže vlastně ještě před těmi Vánocemi bylo možno pozorovat vlastně meteorický roj Geminid, který ovšem nevyšel, vlastně počasí nepřálo a chtěli jsme vlastně vylíst na Liščí horu, takže jsme si říkali vlastně zima u nás vlastně ošklivý počasí, inverze, ale na horách bylo krásně.
To je pravda.
Takže jsme si vlastně rozhodli, čeká nás vlastně několik takových krásných úkazů. Za prvé Štědrý den, za druhé úplněk a za třetí vlastně zákryt Marsu, což už stojí za to, aby jsme se někam podívali. Takže jsme se rozhodli, že vlastně vylezeme na Deštnou. Takže jsme se vlastně vypravili, viděli jsme někdy okolo 1 hodiny ráno, toho vlastně 23. nebo už 24. vlastně. A vlastně dorazili jsme na tu Deštnou, kde jsme vlastně našli po cestě krásný řopík pro neznalý vlastně
co,
malou...
Co jste našli? Co to je?
Řopík. To je vlastně malá pevnůstka z druhé světové války. Pro focení a pro pozorování naprosto úžasná věc, protože to má rovnou betonovou střechu. Takže to jsme vlastně udělali pozorovací místo, kam jsme rozestavili vlastně stativy, Petr Horálek tam rozestavil vlastně stativ s kamerou a vlastně pozorovali jsme krásně ten zákryt toho Marsu za ten měsíček vlastně náš. No a
to bylo přímo na Štědrý večer.
To bylo přímo na Štědrý, vlastně ve čtyři ráno 24. prosince, kde jsme vlastně pozorovali tenhle ten zákryt. Jo. Takže vlastně to se sešlo pár takových vlastně situací.
Situací
aha. Vlastně v podstatě 24. úplněk, zákryt Marsu, jo. A vlastně ještě potom, když jsme potom scházeli dolů, tak se vlastně krásně tak roztrhávala ta oblačnost, že jsme viděli krásně z té Deštné kralický sněžník a podobně, takže
doporučujete všem?
Určitě doporučuji udělat si takové netradiční Vánoce. No, potom vlastně jsme si říkali, škoda ještě pořád sedět doma, jo. To je jako určitě proč tohle to dělat. Takže jsme si vzpomněli na tu Liščí horu, že jo. Takže
a Liščí hora je kde?
Liščí hora, to je vlastně, když dorazíte do pece, tak v podstatě, když se jde furt za pec, tak vlastně to je v Krkonoších přímo vlastně, když se jde nahoru, tak vlastně to jsou ty lesní boudy a podobně, mm-hmm. Jo. Takže tam je vlastně takový vrch, jo. My právě na těch Geminidech, když jsme tam byli, tak jsme se ptali jednoho takového pana hostinského. Doporučuju se tam zastavit, jmenuje se to u Karla, jo. A ten nám tvrdil, co tam se to dělá, tedy tam nic není, jo. A je to pravda, nic tam není, ale pro astronomy úplný ráj, protože opravdu jako tam je klídek, pohodička. No a právě tam jsme se rozhodli napravit právě ty Geminidy, protože jako tam je to úplně úžasný. No a
to ještě pořád ten roj Geminid byl k vidění.
To už bylo 27. prosince tohleto, jo. A tam jsme se rozhodli právě pozorovat ten krásný kotel tady u nás v nížině. V tom kotli bylo ošklivo, tady byla ta inverze ošklivá, ale tam nahoře bylo krásně modrá obloha a bylo krásně to moře, ty oblačnosti a nahoře to sluníčko krásně a podobně. Takže určitě tohleto stojí taky za to zavidění. No a tady nás právě s Petrem napadlo, že bychom mohli tyhle ty vejlety vlastně pojmout jako takovou tradici, jako ty Krausovy pochody, protože vlastně ten baron Kraus to byla taková osobnost, vlastně první lyžař tady v Pardubicích, tak proč to nepojmout takhle, jo? Takže určitě jako takovýhle výlety vlastně by mohly být takovou tradicí našich pardubických astronomů.
Já bych možná připomněla, že baron Arthur Kraus, to byl člověk nebývalý, naprosto výjimečný. Tuším, že se narodil nějak kolem roku 1840.
1854.
1854. A já jsem se dočetla na vašich webových stránkách, že to byl vynikající fotograf, že to byl divadelník, že si koupil v Pardubicích první motorku.
On měl vlastně první kolo, první motorku, první lyže, postavil si letadlo dokonce, teda si to takové zvláštní, protože ono se říká, nevím, jestli je to pravda, že se znal s Otto Lilienthalem, německý plachtař letecký, jo. A ten ho údajně inspiroval, nevím, jestli ho inspiroval, ale každopádně on, ačkoliv podporoval později vlastně Jana Kašpara, tak on viděl budoucnost letectví vlastně v plachtařství. Jo. A tak on vlastně se snažil postavit vlastní letadlo, které by bylo poháněné lidskou silou. A tak on si postavil vlastně letadlo, které bylo poháněné vlastně takovým, těžko jak to nazvat, vlastně takovýma jakoby mávacíma křídlama. Jo. A vlastně okolo toho se zase rozvíjí další takový příběh, že on vlastně, jelikož potřeboval k tomu mít hodně síly, tak on musel trénovat. Jo. A dneska je naprosto běžný, že vlastně vidíme po městě běžet člověka v tílku a v trenýrkách, jak sportuje. Jenomže tenkrát v tom roce 1914, 1920, když viděli člověka, on měl takový krásný knír, jo, a podobně. A vidět člověka v trenýrkách, jak běží po městě, no tak to bylo strašný pozdvižení, jo. No a proto, aby on vlastně tohleto pozdvižení trošku umírnil, tak on teda běhal za městem, jo. A on vlastně používal ten svůj kočár s těma koňmi jako vodiče, za kterým běhal. No jo, jenomže lidi jsou úplně všude a za tím městem byly tenkrát pole, že jo. A ty lidi si ťukali na hlavu a říkali si, proč ten člověk běhá v trenýrkách, v tílku, a ještě k tomu za kočárem, když se může víst. No a vlastně okolo těchto všech věcí, jo, lyže, motorka, první kolo, a ještě k tomu běhá v trenýrkách za kočárem, tak dostal přezdívku bláznivý baron, jo. Ačkoliv vlastně on vůbec nebyl bláznivý, on vlastně všechno tyhle ty věci v podstatě byly. Zapříčinili to.
Naprosto předběhl dobu.
Přesně tak. Vlastně tohle to všechno v podstatě zapříčinilo to, že dneska se Pardubicím říká město sportu. Jo.
Já bych pro tuto chvíli pustila písničku, ale barona Artura Krause neopustíme, protože vy chystáte o něm publikaci a teď vaší činností je to, že zkoumáte v archívech nejrůznější prameny o tomto nesmírně zajímavém člověku, tak u něj zůstaneme i po písni. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, vážení posluchači, není problém, zavolejte na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
A ve studiu je dnešním hostem pan Petr Komárek, který je vedoucím pardubické hvězdárny barona Artura Krause. A právě o tomto člověku si tady povídáme. Já už jsem zmínila, že vy, Petře, se chystáte vydat publikaci o tomto baronovi, který byl trošku zvláštní a na svou dobu prostě připadal lidem divný, ale my dnes ho můžeme jenom a jenom obdivovat. Co k výčtu dalších jeho koníčků byste řekl? Nějakou zajímavost? Ještě než se dostaneme ke hvězdám, protože to je pro nás důležité dnes.
Takhle, ke výčtu koníčků určitě by se nedalo tu osobu vlastně určit do nějaký jedné kategorie, protože on se zajímal v podstatě úplně o všechno. Jo. Co bylo tenkrát, jak bychom dneska řekli, in, nebo prostě co tenkrát vlastně určovalo nějakou novinku, ať už to byla radiotechnika, ať už to byla fotografie, ať už to vlastně bylo třeba motocykl, jo, prostě a podobně, tak vlastně on to měl, protože on na to měl peníze. Protože on vlastně tenkrát v podstatě on není přímým potomkem, nebo nebyl přímým potomkem vlastně toho šlechtického rodu, on to vlastně zdědil, jo, nebo nepřímo to zdědil, takže on vlastně byl tenkrát takový jakoby hodně bohatý soukromník.
Peníze měl, zabezpečený byl a měl nějakou práci, kromě těch koníčků všech, vyloženě, že by někde pracoval, něco prodával.
To si nejsem jistý, jo. Každopádně měl peníze na to, aby mohl v podstatě se zabývat těmi svými koníčky, aby mohl sponzorovat určité věci, jako například bylo to divadlo, protože vlastně on se zasloužil o stavbu našeho pardubického divadla velkou měrou. Jo? Každopádně už je potom trošku smutná historie to, že ho potom na tu premiéru nepozvali. Jo? A on vlastně potom zahořkl a nikdy se do toho divadla nepodíval. Hmm. Jo? Takže to je potom už taková trošku smutná historie. Nicméně určitě nelze Barona Krause říct, že on byl tohleto, jo? Nebo tohleto, protože v podstatě Baron Krause byl takový multizájmový člověk, jo.
No a jak se dostal k těm hvězdám? On měl, myslím, hvězdárnu postavenou trošku jinde, než je dnes.
Přesně tak, on původně, nebo takhle, on totiž se prvního zájem bylo právě to letectví, jo. On se v podstatě zajímal právě o to plachtaření a zkrátka neví se, proč se o to přestal zajímat. Každopádně z našeho astronomického pohledu je to dobře, protože on si potom vlastně zřídil svoji takovou provizorní pozorovatelnu v podstatě v předposledním patře pardubické hlásky. Jo? A tam měl tu pozorovatelnu, nicméně mu nevyhovovalo a tak vlastně si zřídil první lidovou hvězdárnu v českých zemích, v domě na Staré poště na dnešní třídě Míru, tenkrát se to jmenovalo Wilsonova třída. Mm-hmm. No a vlastně byla to úplně první hvězdárna tady u nás, jo, která vlastně informovala v podstatě lidi o úkazech a podobně a od roku 1911 tuším, nebo 13, teď si nejsem úplně jistý, vlastně započal odbornou činnost, která se týkala vlastně pozorování sluníčka, slunečních skvrn a sluneční činnosti, což bylo strašně důležitý, protože vlastně před touhle dobou vlastně nebylo vůbec nic takového tady. Mm. Jo.
A měl vlastně nějaký dalekohled, měl nějaké vybavení?
Měl šestipalcový dalekohled od Carl Zeiss Jena, který vlastně si nechal tam přesně dovíst. Vlastně ta jeho hvězdárna v podstatě neměla konkurenci. Jo. V podstatě měl takový přístroj, který se používal na leteckých základnách té doby. Jo. Takže ta hvězdárna prostě, to byla špička v té době. Jo. Ačkoliv to byl vlastně soukromník a podobně, takže vlastně To byla naprostá špička vlastně ve svém oboru.
A jo. Koho to zajímalo, mohl přijít k němu, vysvětlil ochotně všechno.
Přesně tak, jo. Když to bylo vlastně, ono to mělo už z názvu, jo. Ona se opravdu jmenovala Lidová hvězdárna v Pardubicích, jo. Čiže vlastně ta hvězdárna byla přístupná naprosto volně školám, zájemcům a podobně, jo. Kde vlastně on byl strašně rád, když tam kdokoliv přišel a dokonce i zájemcům, školám a podobně nechal pracovat volně s těmi svými přístroji, jo. No a v podstatě tohleto trvalo až někdy do roku 1930, když už vlastně potom zemřel a pak vlastně už o to nikdo neměl zájem. No.
Ale nikdo nepokračoval,
jo. Hmm. Což je vlastně potom škoda.
A kde jsou ty věci všechny, to asi nevím.
Různě roztroušený. Třeba dalekohled, ten je dneška funkční na hvězdárně v Úpici, jo. Což je vlastně doklad toho, přesně tak, to je vlastně doklad toho, že vlastně ten dalekohled byl neskutečně kvalitní. Potom Baron Arthur Krauss měl neskutečně bohatou knihovnu. On se hrozně zajímal o knihy a vlastně on měl rád, když ty knihy byly krásně vázaný. Jo? A vlastně celá ta knihovna skončila, protože tehdejší radní města neprojevili zájem o to jeho dědictví, tak tu knihovnu, vlastně ta celá knihovna krásná skončila na hvězdárně v Petříně. Jo.
No tak hlavně, že se zachovala, že se knihy nespálili, že to všechno zůstalo. Vy se samozřejmě budete v tom pátrání dále snažit získat co nejvíce informací třeba i z rodinného života, protože tam se ví jenom o nějaké slečně, která byla jeho asistentkou, že?
Přesně tak. On samozřejmě nedělal ty pozorování úplně sám. Měl samozřejmě svoji asistentku, slečnu Gabrielovou. Ono samozřejmě okolo života Barona Krause je pár takových otazníků. Třeba víme, že se narodil roku 1854. Některé údaje říkají, že se narodil 1. srpna, některé 2. srpna. je to takový zajímavý. Sám osobně si říkám, tak třeba se narodil o půlnoci a někdo říká, někdo tvrdí, že se narodil první, někdo říká, že druhého. Potom okolo té slečny Gabrielové, všude v každých novinách, v každých materiálech se uvádí pouze slečna Gabrielová. Jenom v jedněch starých novinách jsem našel iniciály AG, jo, takže otázkou je, jak se jmenovala. Doufám, že něco najdu právě v těch archivních materiálech. Tak plánujeme se podívat do archivu, takže uvidíme.
Nevím, všechno mě to připomíná Járu Cimrmana. Ať se vám daří v tom pátrání.
Máme hosty.
O hvězdách si tady povídáme s Petrem Komárkem, s pardubickým astronomem. No a teď už je na čase podívat se, Petře, na zajímavosti, které nás v nejbližší době, nebo co v nejbližší době, v tomto roce čekají na obloze. Koho to zajímá, tak právě zjistí, jaké zajímavé úkazy můžeme vidět. Už teď v lednu něco bude?
Už teď v lednu, vlastně ještě z minulého roku, můžeme pozorovat dvě komety. V podstatě jsou to komety Holmes a 8P, 17P Holmes a 8P Tuttle. V podstatě ta 17P Holmes, ta nás upoutala tím, že v podstatě ona neuvěřitelně zjasněla tím, že vybuchla. Protože když si představíme kometu, tak vlastně stačí nám jenom, když se podíváme na houbu na tabuli. Jo? Mm-hmm. Je to v podstatě takový porovitý materiál, který vlastně, když se přiblíží k Zemi, je to v podstatě jenom zmrzlá koule a ona v podstatě, tam je v podstatě spousta ledu, prachu a ona v podstatě vybuchla tím, že neuvěřitelně zjasnila a spousta lidí si představí kometu jako jádro s ohonem. Tady ta kometa v podstatě, ta byla úplně jiná, to byla vlastně taková mlžná koule.
Mm-hmm, tady ta s tím Holmes, zvláštním názvem
17,
Holmes.
17P Holmes, aha, přesně tak.
Kdo vymýšlí ty názvy?
Ta je podle objevitele. Jo. Ta je právě, že dneska, v dnešní době, už máte samé komety Linear, Neat, to je podle strojů, aha, které to objevují. Tohle to jsou komety staré vlastně, které objevili ještě lidé. Jo. Neříkám, že vlastně v dnešní době nemohou být objeveny komety lidmi. Jo. Hlavně na jižní polokouli to byly samozřejmě komety McNaught. Tam samozřejmě, jo, to byla krásná kometa, v podstatě dalo by se říct kometa století, že byla nejjasnější za 41 let. Jo. To byla úplně nádherná. Jo. Ovšem, tady ta kometa Holmes, ta byla objevená v podstatě ještě, ta byla objevená v roce 1790. Jo.
Páni, to je let.
No, takže jako ta se k nám vrací pravidelně, aha, a právě byla objevená díky tomu, že vybuchla. Ona pravidelně, když se k nám vrací, tak takhle zjasňuje. Aha, jo. Jinak by ji neobjevili, protože strašně tmavá.
A i když vybuchne, tak se dá dokupy nějak, já tomu nerozumím, opravdu jako like teď hovořím a zase si obíhá po té své
přesně
dráze.
Přesně tak a ona pokaždý, když vybuchne, tak ztratí nějakou část toho materiálu, jo, takže samozřejmě oni ty komety samozřejmě mají svou životnost, jo. Takže samozřejmě při každém návratu samozřejmě ztratí nějakou část toho materiálu a není to do nekonečna samozřejmě.
A jsou různě velké komety, která je asi největší. Jak asi velká, jak si ji máme představit?
To vám nepovím, jo. Ale každopádně představit si kometu, když je od nás hodně daleko, tak je to opravdu nevzhledný, nudný kus slepence, ledu, prachu, jo. A vlastně to nádherný divadlo, jo. Začne, až když se opravdu přiblíží ke sluníčku, když vlastně to sluníčko, ten sluneční vítr, ty nabitý částice vlastně začnou působit s tím jejím povrchem, interagovat vlastně s tím povrchem, s tím ledem a prachem, a začne se vlastně odpařovat, jo, nebo sublimovat vlastně ten led a ten prach a vlastně ono to vytvoří právě tu komu, jo, a ten vlastně ten ohon, jo. Problém je, že vlastně jenom 20% nebo 15-20% těch komet právě má ten ohon. Zbytek jsou jenom takový ty obláčky, ta koma.
Jak jste o tom mluvil. A kdy můžeme Holmese a tu druhou kometu vidět?
Holmese teďka už by nás asi trošinku zklamal, protože to je takový obrovský mlžný opar. Ovšem tu 8P můžeme vidět, když se podíváme na jih, tak ji můžeme vidět vlastně v souhvězdí ryb, souvězdí Verlibe možná, trošku níž, protože teďka už vlastně hodně klesá. No a vlastně na přelomu ledna a února možná bude pozorovatelná kometa 46P Virtanen, která předpoklad, že bude mít 9. magnitudu, což je na pouhé oko trošinku tmavé, ovšem komety, jak jsme vlastně viděli v loňském roce, tak oni hodně překvapili, protože nikdy nevíme, co se stane. Mm-hmm. Takže může i zjasnit. Mm-hmm. Jo, takže uvidíme, co se stane.
No ale jak vás tak poslouchám, asi lepší na kometu zajít přímo do hvězdárny, podívat se dalekohledem a vy už poradíte, kde ji máme hledat, protože přesně já tak. Například takové souhvězdí velryby bych asi nenašla. Ale úplné zatmění měsíce, to pozná každý a to nás také čeká.
Přesně tak. Vlastně zatmění měsíce nás v tomto roce čeká dvakrát. Jedno bude úplné, jedno bude částečné. To úplné to máme vlastně teďka za Humny. To bude 21. února. A vlastně asi na hvězdárně to pozorovat nebudeme, protože to bude v brzkých ranních hodinách. Začne to vlastně ta úplná fáze. Jo, to zatmění to bude ve 3:15. Mm-hmm. Jo. Takže my asi jako ta naše hvězdařská expedice vyrazí někam do terénu, budeme to pozorovat. Jo. Něco k průběhu toho zatmění oproti předpokladům to nebude, takže ten měsíc úplně zmizí, ale bude to v podstatě takový krásný barevný úkaz, jo, že vlastně ten měsíček bude v podstatě takovej hnědo-oranžovej. Jo. Záleží na tom u toho stínu, jak moc blízko středu toho stínu ten měsíček se nachází. Mm. Čím blíž ke středu toho zemského stínu ten měsíc je, tím je tmavší. Jo? Asi takhle. Taky záleží na tom, jestli u nás na Zemi třeba vybuchne nějaká sopka. Jo? Pokud je ta atmosféra víc skalená, tak ten stín je zkrátka jinak barevný. Jo?
Což pro vás, pro astronomii, je nejúžasnější zážitek.
Určitě,
můžete
určitě
sledovat ty niance jemné. My lajci prostě uvidíme to úplné zatmění měsíce. Okolo něj bude takové to kolečko.
A to ne. To se takhle halo se dá vidět pouze.
To se říká halo.
Přesně tak, to se dá vidět i za. To se dá vidět samozřejmě, i když není zatmění měsíce, to by musely být nějaké meteorologické jako jevy. Jo? Mm-hmm. Ale tohle to samozřejmě zatmění měsíce, doufáme, že dopřeje počasí, protože další zatmění měsíce úplné bude až v roce 2011, jo? Protože mechanismus zatmění měsíce v podstatě je takový, že v podstatě na to zatmění potřebujeme v podstatě nějakých asi 1,5 stupně v té ekliptice, jo, v podstatě, protože na ten měsíc i na tu Zemi působí přitažlivost sluníčka, jo, a vlastně oni se v podstatě navzájem proti sobě stále otáčí. A vlastně my ono by stačilo k tomu zatmění teoreticky, jo, zdánlivě, kdyby byl po každé nov, jo. Jenomže právě, že na ten měsíček působí pořád přitažlivost sluníčka, tak on se po každé jakoby tak pohybuje po té ekliptice. Takže nikdy vlastně nedojde zatmění při každém novu, jo.
No takhle polopaticky na nás, to je dobré. Částečné zatmění měsíce nás pak alespoň čeká 16. srpna, ale to úplně, jak jste řekl, až za 3 roky. Doufejme, že bude jasno a že aspoň něco
přesně
uvidíme.
Bude.
V těch ranních hodinách jenom ještě, abych si to tady napsala, když už o tom hovoříme, tak si to nenechám ujít kolem 16:00 raní to úplné zatmění.
Přesně tak, kolem 16:00.
Chvilka odpočinku.
Máme hosty.
S Petrem Komárkem si tady teď momentálně povídáme o zatmění měsíce. Už víme, že to úplné zatmění měsíce nás čeká 21. února kolem 16:00 raní. Celý ten úkaz se uskutečňuje asi tak během hodinky. No ale co je úplně nejideálnější a veřejnost vždy zaujme, to je zatmění slunce. Já si vzpomínám na to zatmění slunce téměř celého sluníčka. Vy jste mi tady řekl, že to bylo 99%, to bylo v létě někdy v srpnu. V 99. roce, nesmírně to letí, mně to přijde tak 5 let dozadu a vy jste mi řekl, ne, to už bylo v roce 1999, ale od té doby těch zatmění bylo několik, vy jste se vypravili i do Turecka, to bylo kdy?
Přesně tak, to bylo vlastně v roce 2006, jsme se vlastně vypravili, to byla 4. expedice Saros, tak vlastně my nazýváme vlastně ty naše expedice, je to vlastně podle toho cyklu těch zatmění, protože vlastně jednou za 18 let, když jsme se vlastně dívali do ročenky astronomické, tak vlastně jednou za 18 let se v podstatě ty zatmění opakují na témže místě, akorát možná o několik minut později nebo napřed, teď si nejsem úplně jist. V podstatě jednou za 18 let se to úplně opakuje na témže místě. Takže to je právě ten Saros. Jo. Mm-hmm. Takže podle toho se jmenují ty naše expedice. Jo. Takže to byla čtvrtá expedice Saros právě do Turecka. My jsme teda původně se to plánovalo do Libie, ale tam to bohužel nevyšlo, protože to bylo hodně komplikovaný, zvláště z tehdejších, mám pocit, nějak politických událostí a podobně. Takže jsme to tam nakonec využili do Turecka, naprosto skvělá expedice. To byl tenkrát, to vlastně zřídil Václav Knoll, tehdejší vlastně, nebo současný vedoucí hvězdárny.
Moc ho zdravíme, jestli poslouchá.
Určitě. No. A teďka vlastně další expedice, to se vlastně uvažovalo se buď že vlastně buď si počkáme rok a pojedeme do Číny, nebo pojedeme teďka do Ruska, který je vlastně kratší, jo, protože vlastně...
Počkejte, Číně,
kratší vlastně, co se týče doby zatmění, jo, protože vlastně za rok, v roce 2009 v Číně, to bude 6 minut, mám pocit, a teďka v Rusku, jo, to bude o něco kratší, jo. Nicméně jsme se nakonec dohodli, že v podstatě proč to neudělat oboje, jo, takže vlastně letos pojedeme do toho Ruska, to bude vlastně už pátá expedice Saros, jo, no a příští rok v podstatě potom, kdo bude mít peníze, kdo bude mít těch 60 tisíc, tak se udělá potom velká expedice do Číny, no.
A vy už jste naznačil, že zatmění slunce nás tady v letošním roce čeká 1. srpna, ale tady pro nás to bude tady něco znamenat, uvidíme.
Tady u nás uvidíme pouze částečný, to bude nějakých snad 18% jenom, že vlastně to sluníčko pouze se trošinku, nebo ten měsíc se pouze zakousne do toho sluníčka a pouze vlastně přes něj přejde trošinku, uvidíme jenom takový vykousnutí a vlastně.
Mm-hmm. No pro vás nic moc, proto jedete do Ruska, vážíte hlavně nekonečnou cestu, co vás na tom tak fascinuje, na tom úplném zatmění? Co se nejvíc těšíte?
Já bych citoval právě Václava Knolla, který vlastně tenkrát jednou řekl takovou hlášku, ukaž mi jiný nebeský úkaz, kterým lidi zatleskají. Ten není, jo. A je to pravda, že to je za prvý, že je to prostě nádherný, jo, že prostě jako nemůžete jindy vidět sluneční atmosféru, tu korunu, než právě při tom letom, to je prostě naprosto úchvatný pohled. A za druhý v podstatě při tom sluneční zatmění můžete vidět určitý sluneční pochody, který prostě jinde vidět nemůžete, jo. A hlavně teďka v podstatě začal novej sluneční cyklus, jo, kdy vlastně sluníčko se opět probouzí z té aktivitě, jo. Budeme moct vidět na sluníčku větší počet slunečních skvrn, jo, budou větší sluneční bouře a podobně, jo. Jako na jednu stranu to pro nás pozemštěny znamená nebezpečí toho, že vlastně k nám bude proudit větší počet toho kosmického záření nebo toho slunečního větru, který nám může zničit družice. Na druhou stranu můžeme samozřejmě pozorovat nebo můžeme proniknout do těch tajů toho sluníčka. Jo?
Což a souvisí to třeba i s globálním oteplováním?
Tohle asi ne. Každopádně pravdou je, že to sluníčko má určitou periodu, kdy vlastně ono začne někdy bouřit a podle nějakých teorií to má souvislost třeba s tím, že se vlastně takhle strašně rozzářilo. Způsobilo to, že na Grónském ostrově se vlastně roztál tenkrát ledovec. Mm-hmm. Oni se tam, Vikingové se tam přestěhovali, objevili krásnou zelenou zemi, tak se tam přestěhovali, pak sluníčko trošinku se uklidnilo a oni tam všichni pomrzli. Takže určitý oteplování to možná může způsobit, ale s tím globálním oteplováním to si můžeme my sami.
Tak,
jo.
Od něj půjdeme radši dál, ale s tím sluncem nebude to asi tak divoké jako s těmi Vikingy. To nemůžete předem ale odhadnout.
Asi tak, no. Jako samozřejmě ten cyklus tam samozřejmě je, jo. Vlastně 11-letý cyklus.
Pojďme dál. Už jsme pozvali vás, vážení a milí posluchači, na základní vesmírné jevy, které se uskuteční v tomto roce, ale pokud byste se chtěli dozvědět více, zajímáte se o astronomii, tak hvězdárna barona Artura Krause pořádá přednášky. No a Petře, vy byste nás mohl pozvat třeba na tu nejbližší.
Takže nejbližší přednáška bude 25. ledna. Bude to s názvem Jak se měří vesmír, bude to přednášet Jan Mocek z astronomického klubu Pardubice a vlastně takový úvodní slovo nebo vlastně takový ten úvod, když je tady přečet vlastně, takže je to, i když jsme to změřili, nebo když jsme tam nebyli, přece jsme to změřili, pravítko je však dlouhé milion světelných let, stalice se pohnuly, hvězdy jsou jako blikající majáky, proč jsou dvě oči lepší než jedno? Jak se měří miliony světelných let. Takže bude to vlastně o měření vzdáleností ve vesmíru. Takže určitě velmi zajímavá přednáška, všem doporučuji.
25. ledna. Tak to je docela blízký termín, to bychom si mohli zapamatovat. Pak tu máme také prázdniny pololetní 1. února, jestli pak jste něco připravili pro děcka.
Určitě vlastně hvězdárna přijdeme Delta vlastně společně s astronomickou společností jsme vlastně uspořádali takový den při pololetních prázdninách, den DDM Delta a vlastně budou to soutěže pro děti, které tady budou a bude to vlastně probíhat vlastně po celý
ten den nebo i víkend k tomu je připojený nebo je to ten den 1.
února. Je to ten den a bude to v podstatě jak nějaký výtvarná činnost a podobně a potom odpoledne budou na hvězdárně nějaké soutěže, bude to možná i pozorování sluníčka, pokud bude jasno, takže určitě doporučuji, přijďte se podívat.
Tak rodiče i s dětmi, nakonec hvězdárna je otevřená pro širokou veřejnost. Možná za chvilku ještě v tom posledním vstupu bychom mohli připomenout nějaké adresy na vás a jak se k vám lidé dostanou, protože i když existujete už mnoho let, stále málo lidí, nebo byste si vy představovali více lidí u vás ve hvězdárně.
Máme hosty.
S astronomem Petrem Komárkem přicházíme už naposledy dnes a to proto, abyste nám, Petře, prozradil nějaké informace o vaší hvězdárně, která byla postavena mimochodem ve kterém roce?
Takže už je to 15 let, v roce 1992.
Kde ji najdeme?
Najdeme ji na Dukle, Gorkého ulice, vlastně na Domě dítěte mládeže Delta. Jo, je tam kopule, takže nemůžete přehlédnout. No, co se týče naší hvězdárny, stejně jako to měl baron Krause, je taky lidová, i když to nemá v názvu, takže je to pro vás, pro lidi. Jo. Volal mi jeden pán a ptal se mě, jestli nebude rušit, jestli nebude opruzovat, nebudete rušit. Jo. Takže určitě máme pozorovací dny, středa, čtvrtek, pátek, teďka v zimě od 18 do 20, jinak ostatní září, říjen, listopad máme od 19 do 21 hodin, takže při jasném počasí pozorování oblohy, jinak je nějaký náhradní program, takže určitě přijďte, bude minimálně prohlídka hvězdárny a nějaké povídání právě třeba o baronu Krausovi, takže určitě se přijďte podívat. No a
nějaké jinak, webové stránky, kde bychom se dozvěděli ještě více o vás?
Webová stránka, buď na hvězdárnu, takže je to HBAK, jako hvězdárna barona Artura Krause, kavalek.net a potom stránky astronomické společnosti Pardubice, takže to je asp.vz.cz.
Tak asp.vz.cz, je to tak. A předtím samozřejmě www, ale to už všichni víme, kteří se zabýváme počítačemi. Tak já se s vámi rozloučím, moc vám děkuju za zajímavé povídání, někdy příště nashledanou, ať na základě třeba tohoto našeho rozhovoru přijdou lidé do hvězdárny se podívat na Duklu, snad každý trefí.
Doufám.
Díky, nashledanou.
Taky díky, nashledanou.